Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 27. jul, emisiju koja je posvećena regionalnim književnostima, a to će reći savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnim scenama. U današnjoj emisiji dvoje sagovornika, Mladen Blažević, istarski autor s kojim razgovaramo o njegovoj knjizi pesama Mogućnost povremenih oborina, i naša gošća danas je Zorka Šljivančanin, predavač na Kiparskom univerzitetu, tačnije Filozofskom fakultetu Kiparskog univerziteta u Nikoziji, i prevoditeljka je sa novogrčkog jezika. Predstavit ćemo novo objavljenu knjigu, knjigu priča savremenog kiparskog autora Andonisa Georgijeva, Slatki Bloody Life, a koju je objavio ovih dana beogradski izdavač Treći trg. I evo danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik je Mladen Blažević, urednik, novinar, pesnik, pisac, scenarista, a razgovarat ćemo povodom njegove knjige pesama Mogućnost povremenih oborina, koji je Senski i Turk iz Zagreba objavio još pre 3 godine, ali pomenut ćemo i druge knjige našeg sagovornika. Mladen Blažević je sa nama putem aplikacije Skype. Mladene, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pa evo, pošto prvi put razgovaramo, nekako red je da te ukratko predstavimo, pa ću ja baš iskoristiti ovu belešku autoru koja se nalazi u ovoj knjizi, koja naravno možda ima i neke dopune. Recimo, ti si do ove knjige o kojoj ćemo razgovarati, Mogućnost povremenih oborina, objavio 2 romana, Tragovi goveda i Lirik, u izdanju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba, onda jednu dvojezičnu knjigu pesama na slovenačkom i hrvatskom, pisao si scenarija za putopisne emisije i za jedan igrano dokumentarni film. Kako ti vidiš da se u tebi prepliče to trojstvo novinar, autor, urednik? Čime si se bavio u svojim prethodnim knjigama, a slobodno pomeni još neko ako se pojavilo u ove 2 ili 3 godine?
Ja sam trenutno zapravo manje ili gotovo da nisam novinar i urednik, odnosno ako se ne računa da povremeno za neki portal napišem neku kolumnu, pa bi onda to bio nekakav novinarski dio. A zapravo ono čime se sada bavim je uglavnom pisanje romana i knjiga pjesama i scenariji koje u zadnje vrijeme sam se zaigrao s time, pa se i time pokušavam sve više baviti. A ja jesam unazad godinu dana objavio još 2 knjige, jednu knjigu pjesama Krugovi u žitu i 3. roman Dnevnik nepušača. To se dogodilo unazad godinu dana. Sad sam recimo u nekakvoj fazi pisanja novog romana koji bi ujedno bio i nekakva baza za nekakav scenarij. 2 romana, odnosno ono proteklo što sam pisao, Tragovi goveda i Lirik, su zapravo povijesni romani. Tragovi goveda, njemu se radnja događa neposredno i oko Prvog svjetskog rata na prostoru mjesta Vojnić u kojem sam jedno vrijeme živio. A i Lirik je zapravo, kako mu ime kaže, roman koji opisuje vrijeme prije 2000 godina, odnosno onaj jedan poznati batonski ustanak koji se odvijao na ovim prostorima i zapravo obuhvatio skoro cijelo područje bivše države. I bio je velika opasnost za Rimsko carstvo i zapravo bio prilično značajan događaj, a o njemu se prilično malo zna i malo je ko o njemu pisao. Možda je zgodno spomenuti da sam oba romana objavio i na platformi Back, tako da se zapravo mogu besplatno kidati. To je besplatne elektronske knjižnice. Do sad su me zaista zanimale i privatno, paralelno jedno od područja mojih interesa je zapravo povijest, i to ova starija povijest koja me posebno zanima, jer sam radio kao laik na brojnim arheološkim iskopavanjima, i onda to je to nekako postalo i područje mojih interesa. Otud i potreba za napisati taj roman i lirik koji me zapravo povukao. Ova nova zbirka pjesama izašla u VBZ izdanju prošle godine i Dnevnik nepušača u nakladi Val krajem prošle godine.
Ja sam malo čas zaboravio da kažem da si ti rođen u Rijeci 1969. godine, da živiš u Istri, ako je podatak iz prethodne knjige tačan, a ja bih se sada fokusirao na ovu knjigu Mogućnost povremenih oborina, odnosno na jednu odliku koja odmah pada u oči, to je sažeta narativnost pesama koje su prisutne u knjizi. Donekle su one pomalo i eliptične, ponekad izostaju neki konkretni podaci, bilo o mestu i vremenu dešavanja, bilo o tome kome se i zašto dešava. Mi ćemo kasnije pomenuti vrste pesama koje tu postoje. Te pesme zapravo liče na kratke, lirski oblikovane priče, neretko sa obrtom, odnosno svojevrsnom poentom koji ima formu paradoksa i nalazi se na kraju pesama. Pa bih te sada pitao zašto narativnost kao postupak ponekad te paradoksalne, odnosno crnohumorne poente?
Nekako zapravo mi se općenito u ovom društvu u kojem živimo čini da nam zapravo izostaje sadržaj na uštrb forme. Ja sam sebe dugo trenirao u autoredukciji pri pisanju, najčešće pokušavati raditi jako kratke forme, crtice ili vrlo kratke priče, a krenuo sam pisati pjesme relativno kasno, tek pred jedno 10 godina, i to uspoređujući se sa drugima na nekoj internetskoj platformi, Književnost u živo, koja se pojavila preko Facebooka. I onda sam se nekako ohrabrio, do tad mogu reći da nisam u potpunosti ni razumio sve to skupa u punom smislu što ja želim ili što sam sposoban napraviti. Međutim, onda sam nekako ogoljavajući te priče došao do toga da ta priča, ukoliko ima jasnu sliku ili ukoliko je tu priču svedemo samo na neki njezin kostur, ako ju svedemo na nekakav kostur koji bi mogli objesiti kao nekakvu dranguliju umjesto feng shuija, da će ona zapravo lirski zazvoniti na nekakvom vjetru, da će te kosti kad se sudaraju, kao kad se ona nelagoda kad se dva članka na nogama sudare, zapravo proizvesti i onu atmosferu, ono lirsko, onu jezu ili onaj opis današnjice koja nas zapravo na neki način okružuje. S druge strane, možda jedan detalj, pred jedno 10 godina sam imao u posjeti prijatelja koji je ovaj akademski slikar. Dok je on slikao pejzaž pokraj moje kuće, ja sam ga upitao pa kako to da on, iako je stariji od mene 10 godina, nikad nije došao do nekakvih apstraktnih linija. Njegovo slikarstvo je prilično realistično, samo ima nekakve uglate linije koje nagovještaju apstrakciju. A on mi je odgovorio da zapravo apstrakcija mora izaći iz realizma. Ukoliko ne izađe, onda je fake, onda zapravo nema smisla. I da kod njega naprosto nikad nije izašla. I onda ako to sad prebacimo na nekakvu književnost, onda mi se čini da sam i ja tu negdje na tom tragu. Ukoliko nema priče ili barem nema jasne slike, da onda zapravo sve skupa nekako radimo, stvaramo atmosferu, da onda ili tražimo nekakav svoj stil, nekakav svoj jezik, kako to danas volimo govoriti, onda sve to skupa nekako mi se čini da zapravo nema smisla, jer imamo formu, a nemamo sadržaj. Pa i u svojoj prozi sam isto tako ogoljen, ne tražim, izbjegavam bilo kakve epitete, pridjeve i sve ostalo ukoliko nisu neophodni.
Tvoja knjiga Mogućnost povremenih oborina, da kažemo za slušalce kod nas koji to ne znaju, oborine su padavine, to je jedna opsežna zbirka pesama jer ima stotinak strana, pesme su podeljene u 5 ciklusa, dakle u nekim se evociraju anegdote iz istarskih sela, u drugim je porodična povest, recimo u 3. ciklusu koje se zove Područja otežanog gospodarenja nalazi se nekoliko pesama o baki, posebno po znacima navoda kategoriju predstavljaju ratne pesme i to u 2 ciklusa, Legure željeza i Na mjestu odmor, i imamo pesme intimne i introspektivne u ciklusu Miceli i Mimikrije. Kako ti kao autor vidiš, uslovno rečeno, tipologiju svojih pesama, dakle čime se one bave i zašto podela na ovih 5 ciklusa?
Čak i ta koncepcija te knjige ima nekakav svoj, uvjetno rečeno, naravno vremenski slijed, jer zapravo u prvom ciklusu Ulovu i 80-ih zapravo govori o tom nekakvom općenitom društvu koje zapravo nagoviješta to što sve skupa što nam se dogodilo, ili govori o tome iz ove današnje perspektive što nas je moglo dovesti do tog rata i svega što se dogodilo. Kako si sam primijetio u drugom i u ovom zadnjem, baš govorim direktno o ratu, imam i taj ciklus područje otežanog gospodarenja, mi ovdje imamo jedan sinonim, imali smo, čak se taj naziv mijenjao, jedno vrijeme se zvao područje od posebne državne skrbi. To je jedan termin koji je zapravo državni, koji na taj način obavještava da je to neko područje o kojem se neko ili treba skrbiti, baviti, brinuti za njega, odnosno mora ga se pomagati, ili je sinonim za stimulacije u recimo nekim ekonomskim djelatnostima, a zapravo se radi o jednom opustošenom dijelu na kojem se toliko osjete posljedice rata da je život jedva moguć i jedva da postoji, jer zapravo na takvim prostorima vrlo često žive samo starci za koje se čeka da završe svoje živote. Taj dio, ja sam živio na jednom takvom području svojom voljom, radi o djedovini, to je mjesto Vojnić koje sam ispomenuo, otkud je moj otac rodom, ja sam ga pokušavao revitalizirati bavići se poljoprivredom i taj dio je naravno bio logičan jer sam ga osjetio. Općenito mislim da zapravo taj nekakav, da za pisanje pjesama pa i proze, osim ukoliko se nećemo odvažiti zaista stvoriti svoj vlastiti svijet, što je izuzetno rijetko bilo tko uspije, zapravo treba zapisivati ove stvari koje su svakodnevne, koje su važne, koje ukazuju na nekakvu žestoku nepravdu, na nešto što će čitatelja uznemiriti, koje će mu možda i udariti šamar, ali ne u smislu da ja sad nekome udaram šamare, nego da ja prenesem onaj šamar koji ja dobijem svakodnevno kad vijesti, recimo, ili tako nešto.
Čuli ste prvi deo razgovora sa istarskim pesnikom Mladenom Blaževićem povodom njegove knjige pesama Mogućnost povremenih oborina. U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, naš sagovornik je Mladen Blažević, koji živi u Istri. On je autor knjige pesama Mogućnost povremenih oborina, koji je izdavačka kuća Jesenski Turk iz Zagreba objavila. Dok sam čitao tvoju knjigu Mogućnost povremenih oborina, nametala mi se ta podela na pesme sa tragičnom poentom i onom neutralnom, ponekad pomalo i nostalgičnom atmosferom, međutim, rekao bih da dominiraju one prve, i to ne samo u pesmama ratne evokacije, gde su naravno u prvom planu i surovost i animalizacija aktera i crni humor i groteska, već i u pesmama iz istorije istarskih sela. Recimo, prva pesma je o utopljenim ribarima, druga o graditelju vijadukta još iz 1728. godine, koji je platio glavom, da tako kažem, za nesavršenost ili skliskost svoje građevine, dok u ratnim pesmama jedna, recimo, počiva na bizarnoj analogiji srodnih postupaka, takozvane dečije igre bacanja mačića sa krova katedrale i ratnog bacanja pobijenih ljudi u reku, pa čak i u porodičnim istorijama, da ih tako nazovem, jedna pesma je posvećena kako je, recimo, baka upoznala djeda, odnosno odakle joj je rana na nozi, pa se tu i objašnjava da je deda, koji je bio siromašnog porekla, zapravo namerno ranio da je niko drugi ne bi prosio. Pa te pitam, zašto nasilje dominira kao neka crvena nit kroz tvoje pesme i u istarskim i u porodičnim i ovim ratnim pesmama, i zapravo čemu pevanje o ratu, eto, posle gotovo 2,5-3 decenije?
Da, djelomice je to ono šamaranje koje sam prije spomenuo. S druge strane je zapravo to neupitnost. I ova Istra gdje sada živim, koje je ovako, evo baš ovo mjesto gdje se sad nalazim, je jedno prilično idilično mjesto na rubu šume, jedna prekrasna kućica, i imam prilično sreće što ovdje živim. Međutim, sva je ova zemlja od istarske do ove moje kordunaške strane po mom ocu jednako tako natopljena tom krvlju, i jednako se to sve skupa ponavlja u nekim vremenskim intervalima. Ne mislim sad o nekakvom kružnom kretanju povijesti, nego zapravo kao nekakvoj neumitnosti. Evo sad, neki su mi zaista i postavljali to pitanje kad je ta knjiga izašla, te neke svoje pjesme koje su onako prilično brutalne, pa su me pitali zašto pišem o tome kad je rat toliko iza nas. I sad, ne znajući, ja sam odgovarao na način da je pitanje trenutka kad će se ponovo negdje pojaviti. Evo sad se ponavlja sve ovo u Ukrajini, koje je zapravo nekakav deja vu cijele te priče koja se nama odvijala tamo. Samo još gore, na još većoj razini, sa još više žrtava, sa još više uništenih života. Zapravo mi se čini da je to jedina ozbiljna tema s kojim se ja želim baviti. Ja dovoljno uživam u lijepim stvarima, kao što je ova priroda gdje živim, u nekakvom branju gljiva, slušanju cvrkuta ptica ovdje, da bi o tome pisao. Mislim da mi je veći gušt u tome zaista direktno uživati. Ali ako ću pisati, onda ću pisati o nečemu što me uznemirava, i pokušat ću uznemiriti nekoga ko će se toga što sam ja napisao slučajno dograbiti, jer mislim da to jedino ima nekakvog smisla. Zapravo, kažem, kod mene se ne radi o nekakvim direktnim traumama, iako sam bio u ratu, osjetio sam sve ovo. Mnogi od ovih događaja u knjizi su istiniti, ako ne u potpunosti, onda barem u većem dijelu ili barem u osjećaju. Neki su vezani za moju familiju, neki su posuđeni, ukradeni. Stvarnost koja je uvijek, meni se barem takom čini, vrlo često užasna, ja imam potrebu da je nekako otupljujem fikcijom ili pjesmom, ili da ju napravim prihvatljivom za nekoga koju čita. I onog trena ako bi ja to išao izmišljati, odnosno pretjerivati, šokirati na silu, a da to nisam proživio, to bi se istog trena osjetilo kao nekakva laž ili kao nekakav fake. Tako da zapravo se radi ne o uvećavanju i groteski, nego zapravo o ublažavanju stvarnosti, koja je vrlo često, kažem, gora nego što mislim.
Mladen, ja bih sad naveo jednu tvoju pesmu upravo iz ovih ratnih. Vrh spomenika na Petrovoj gori nakon Oluje prvi su posjetili mobilni operateri, preskačući slike narodnih heroja i revolucionara razbacane po unutrašnjem stepeništu. Postavili odešiljače, pojačala i sproveli uzemljenje, zaključali tavan teškim lokotom da se ne može gore, da sačuvaju vidik za sebe. Vojin Bakić je spomenik zamislio kao vječnu vatru i ocijaj sunčevog svjetla od inoksa crvenio se kilometrima. Ljuštenje limova u laticama gasi plamen. Latice se otkupljuju po kilogramu. Otkad su ukrali veliku okruglu mramornu ploču što je pokrivala kosturnicu pred spomenikom, lubanjama u očne duplje dopire dnevna svjetlost, a noću bliješti samo kad se uzemljuju gromovi. a pomenuo bih, dakle, u nekim pesmama se diskretno i posredno, dakle, asocira na jedan istorijski kontekst Drugog svjetskog rata na ustaške zločine nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i meni je tu posebno upečatljiva pesma Ratni profiter, gde se pominje i jedan lik, dakle, djed Gnjaca, koji je u vojnićima 1941. kako nas upoznaje pesma, najpre prodao vojnicima Wehrmachta svu šunku koju imao na tavanu i zaradio, kako se navodi, džakove sa Reichsmarkama, ali ga to kasnije nije moglo da spasi od ustaša, da se otkupi on i članovi njegove porodice. Evo, možeš da prokomentarišeš ove pesme i malo da skrenemo eventualno pažnju na status takve tematike na savremenoj, recimo, hrvatskoj književnoj sceni, jer generalno ovaj govor o konkretno ratnom nasilju, zločinima, posebno nad pripadnicima manjinskih naroda na svim ovim prostorima, je obično gurnut po tepih jednog političkog i medijskog narativa. U Hrvatskoj čini mi se takozvane pobjede u domovinskom ratu.
Pa da, to je ono prije ono udaranje šamara koje sam spominjao ili guranje prsta u oko. Ja ne znam u potpunosti, ali naslučujem i ono posredno što čujem da je i kod vas i u ostalim zemljama slično, ali znam kako je u Hrvatskoj. Znači, u Hrvatskoj je se takve stvari, dijelom iz konformizma, dijelom iz, jer neću sad spominjati, pričamo o ovom književnom dijelu koje je ipak jednim dijelom se smatra nekakvim ljevičarskim džirom, koji će velikim dijelom zbog konformizma također šutjeti da bi se pojavio u nekakvim novinama, da bi se pojavio u nekakvom javnom glasilu, da bi sudjelovao na nekim festivalima ili naprosto da bi, ne znam, knjižnica izvršila otkup knjiga njegovih. Ili... Iako se sve skupa radi o nekakvim sitnim parama od kojima se zapravo i ne može živjeti. Recimo, ova pjesma koju si spomenuo, Ratni profiter, nadovezujući se na ono što sam prije rekao, je u potpunosti istinita i radi se o mom djedu. I u tom kontekstu bi zapravo moj djed bio, tu sam pjesmu naravno kao takvu morao zapisati, jer takav jedan događaj je ovaj nešto što je meni šamar istog trena. Ovaj, i onda samim time svako spominjanje ili ublažavanje zločina na ovim prostorima, bilo se oni dogodili u Drugom svjetskom ratu ili u ovom zadnjem, ili bilo kakvo ublažavanje zločina, pa čak i evo i u današnje vrijeme koje se događaju u Ukrajini, bilo s koje strane. Jedino me takve stvari mogu dovoljno okupirati da bih mogao o njima izraziti ovaj punu zadršku. U ovom postmodernom društvu imate nekakve sad, kad je već sve rečeno, sve su ljudi odavno zapisali. Nemam hrabrosti s druge strane, niti znanja, niti erudicije da bi se usudio pisati nešto što bi recimo koketiralo s nekom filozofijom. I onda mi ostaje ovo što se usuđujem i zapravo je to zabijati to, taj prst u oko. I mislim da je to izuzetno važno. Jer većina, kažem, dobrim dijelom zbog konformizma, dobrim dijelom zbog različitih razloga zapravo šuti, izbjegava i eto.
Ja bih sad, Mladine, izdvojio pesme iz ciklusa Miceli i Mimikrije. One su malo drugačije i nekako deluju i najintimnije. Tu ne osjećam potrebu da se oblikuju po svaku cenu kao priče. Dakle, to ja šeta u prirodi, uglavnom bez ljudi. Tu ga vrebaju životinje, recimo u jednoj pesmi, dok to ja, odnosno lirski subjekt, leži na travi. Jastreb sleće nadomak njega da proveri da li je živ. Ima i pesama koje sadrže neke zanimljive usputne refleksije. Pa možda, evo, zamolio bih te, jeste, on je razgovor da se ispunjavaju muzičke želje, ali ako možeš da pročitaš pesmu Autoobdukcija upravo iz ovog ciklusa, a ja bih posle postavio pitanje.
Može. Autoobdukcija. Nekad zbog znatiželje poželim leći na medicinski stol da si mogu pogledati rastranžirane dijelove iz svih kutova, opipati mišićnu masu i kosti, usporediti omjere sala i pretresti organe kroz ruke kako bi ih oslobodio kalcificiranih viškova. Pokreti koje činimo izazvani su nalogom iz mozga i impulsima živčanih čvorova u udovima. Zato ne znam kada mozak upravlja napisanim riječima, a kada objašnjava pokrete ruke. U stjenkama krvnih žila nema živčanih završetaka. Ne osjećamo polagano strujanje, snažne mlazove, hlađenja i grijanje. Toplinu krvi osjetimo tek pri prolijevanju.
Ja bih rekao da u ovoj pesmi postavljaš ono staro filozofsko pitanje o prvom pokretaču ljudskoj prirodi, odnosno šta je to što nas pokreće, posebno u ovom kontekstu dok pišemo i kada delujemo, da li je to isti organ, odnosno isti mozak. Evo, možeš da prokomentarišeš nastanak i smisao ove pesme i posebno da se osvrneš na ovaj, dakle, ciklus Micelije i Mimikrije, koliko ti on bio i jeste lično važan.
Važan mi je, intiman je utoliko što je, najbolje bi ga opisao kao nekakvo svoje suočavanje sa smrću, prvim znakovima smrti, sa starosti. Imam 52 godine i sredovječan sam, bar se još uvijek takvim smatram. Međutim, znakovi se pojavljuju. Od one sitne mrljice, pjege na ruci koje prije nije bila, sad sam ju primijetio, ili nešto slično. Ili, recimo, ne znam, generacija moja od koje svako toliko se dogodi da neko umre od neke bolesti. I sad, suočavanje s time je prilično intiman čin koji ja, s obzirom da sam određen na neki način i ovim mjestom gdje živim, a onda su zato tu i te nekakve životinje i to nekakvo svoje osobno iskustvo, taj ciklus najviše opisuje to, moje suočavanje s time. S tim da kažem, ova sama pjesma i ona je djelomice se radi o tome, ona možda funkcionira zapravo na jednoj drugoj razini, upravo ono što si spomenuo, jer spominjem tu s jedne strane stjenke krvnih žila zapravo nemaju osjet, nemaju živce, tako da ne osjećam od kako krv struji kroz nas, što je zanimljiva stvar jer bi zapravo vjerojatno poludili kad bi to neprekidno osjećali. A s druge strane, da li to što pišemo, koliko smo određeni unaprijed time što pišemo i koliko je to stvar onoga što smo osmislili u nekakvom svom mozgu, a koliko je to zapravo kombinacija nekakvih hormona koje smo izlučili ovisno o tome što smo popili i pojeli taj dan. Ta tema mi se također čini prilično zanimljivom. A nekad je to proces dugotrajnog razmišljanja, pisanja, uvijek se radi o kasnijem otpadanju, skidanju ljusaka sa toga, prespavati pa onda reducirati, neprekidno mijenjati, uvijek mijenjam svoje pjesme. Ali htio bih reći zapravo da nekad se čini kao da si napisao nešto, a da toga nisi svjestan, kao da zapravo mozak ti opravdava pokrete palca na mobitelu. Taj osjećaj uzbuđenja je zapravo najljepši kod pisanja. Kad se radi o prozi, onda je to nekakav osjećaj koji nije takav direktan, nije takvo ekstrahirano uzbuđenje, ali recimo kao kad razviješ 70 strana pa si dovoljno razvio likove i radnju da oni sami počnu živjeti, počnu funkcionirati pa ne znaš kamo to vodi. Taj osjećaj uzbuđenja je ono što me zapravo tjera pisati.
Mladine, to su bila moje pitanja. Puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala vama što ste me zvali i bilo je baš ugodno.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je Mladen Blažević, autor knjige pesama Mogućnost povremenih oborina, izdanje izdavačke kuće Jesenski Turk iz Zagreba.
Mama, kupi mi propeler da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovdje je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. U fotelji sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Propeler, kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad
Nišvild Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alma Case, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je Zorka Šljivančanin, prevoditeljka s novogrčkog jezika. Razgovarat ćemo povodom knjige priča Andonisa Georgijeva, Slatke Bloody Life. Zorka Šljivančanin se nama putem Skype-a. Dobar dan ili zdravo, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo da podsjetim na početku, predaš na Filozofskom fakultetu Kiparskog univerziteta u Nikoziji, prevela si više knjiga savremenih grčkih i kiparskih autorki i autora, a o jednoj od njih, upravo u knjizi kratkih priča Suvišna lepota, Nas je Dionisiju, razgovarali smo dakle prošle godine, a prevela si ne samo ovu knjigu priču, nego i njegov roman Album priča, za koji je 2014. dobio Kiparsku državnu nagradu za najbolji roman. Pa mislim da ima smisla da se držimo te konvencije, da nam početku malo predstavimo autora, dakle Andonisa Georgijeva, koji inače po obrazovanju pravnik, po profesiji advokat, ali eto i pisac, rođen je 69. godine u Limasolu. Možda može da nas podsjetiš pored nekih biografskih podataka i na njegov roman Album priča, koji upravo Treći trg također objavio 2018. godine.
Da, Andonis Georgiju je pripadnik novijeg talasa savremene kiparske književnosti. O tom talasu smo razgovarali i u toku prethodne emisije, ali eto, da kažemo, koje su osnovne karakteristike tog talasa književnog. Dakle, radi se o autorima mlađe generacije, čiji književni izraz se odlikuje, na primjer, eksperimentisanjem književnim žanrovima, otklon od tematike iz 1974. godine, ali, na primjer, i upotreba kiparskog dijalekta u književne svrhe. Eto, za one koji ne znaju, ta 1974. godina je jako bitna za savremenu istoriju Kipra. Dakle, tada je došlo do turske invazije na ostrvo. Ostrvo je raspolućeno na sjeverni i južni dio i sama invazija je imala posljedice na demografsku sliku ostrva, ali i dalekosežnije posljedice koje su našle odjek, naravno, u književnim dijelima. E sad, što se tiče konkretno Andonisa Georgijeva, on ne vrši potpuni otklon od te tematike za razliku od ostalih pripadnika istog talasa. On se njom bavi, istina, na drugačiji način po kvantitetu i kvalitetu u odnosu na neke starije književnike kao što je Kirijakos Haralambidis ili Jorgos Haritonidis, koji posećuju čitava dijela toj tematici, za njih je to velika tema, dok on se služi tom temom samo u smislu rasvjetljavanja nekih problema koji danas postoje u društvu. U albumu priča u pitanju je svojevrsan narativni kolaž, kako ja volim da kažem, koji je upotpunjen fotografijama iz autorove privatne zbirke, tako da čitaocima pruža opsežnu predstavu savremenog kiparskog društva, postignutu kako proznom fikcijom, tako i vizuelnim utiskom koje ostavlja ovo dijelo. E sad, što se tiče samog prevoda i rekonstrukcije književnog svijeta albuma priča unutar srpskog jezika, mogu da kažem da je to bio jedan izuzetno zahtjeva prevodilački poduhvat. Zbog toga što dijelo odlikuje, pored narativne slojevitosti, izuzetno vješta upotreba jezika od strane autora. Dakle, postoji slojevitost savremenog grčkog jezika, novog grčkog standarda, ali i slojevitost kiparskog dijalekta. Zbog toga, eto, odlučili smo da to dijelo prevedemo zajedno sa koleginicom prevoditeljkom Aleksandrom Milanović. Odlučili smo se za takav poduhvat prevodilački zbog toga što smo htjeli da očuvamo samostalnost tih književnih pripovjedijačkih glasova koji se pojavljuju u romanu.
Sad možemo da se fokusiramo na knjigu priča, dakle Slatke Bloody Life, ona sadrži 15 priča, nekako su relativno ujednačene dužine, naravno ima dužih i kraćih od desetak stranica. Međutim, ono što je meni prvo zapalo za oko tokom čitanja jeste taj širi raspon i različitih tema i pristupa koje autor koristi u svojim pričama, recimo od nekih koji su nostalgično dramske, da ih tako nazovem, recimo u jednoj kada govori o kiparskim izbjeglicama upravo posle 74. godine, onda o ruskim prilikama 1990-ih, preko šaljivih ili šaljivo-erotskih priča pa do nekih sećanja koje deluju kao autobiografski zasnovana. Kasnije ćemo naravno pomenuti konkretno neke od tih priča, ali evo na početku samom osvrt na celinu knjige, kako ti gledaš na oblik i efekat ovih priča?
Knjiga Slatki Bloody Life je prozni prvjenac Andonisa Georgijeva. To je dakle njegova literarna laboratorija, ja bih rekla. On počinje da se razvija kao prozaista u tom dijelu, dakle objavljeno 2006. godine. I meni je jako bilo zanimljivo da pratim genezu tema koje ga okupiraju, koje su zaista raznolike. Jako me zanimalo da pratim kako ih on kasnije obrađuje. To jeste, da li se te teme na koji način pojavljuju u njegovom narednom proznom ostvarenju, to jeste u albumu priča. Odgovor je da se one zaista i kasnije javljaju, da one nastavljaju svoj život, ne sve, neke od njih, ali što se tiče te raznolikosti, mislim da je jako važno da napomenem da je Georgiju, sem toga što je prozaista, on je pjesnik i dramaturg. Dakle, ta njegova trostruka stvaralačka ličnost, smatram da je ostavila traga na knjigu Slatki Bloody Life, možda upravo i zbog nje postoji ta raznovrsnost tematska priča koja se tiče, na primjer, prisutnosti dramskog elementa ili pak poetskog elementa. Inače, čini mi se da je veliki broj priča iz zbirke Slatki Bloody Life da počiva na suprotnostima. O čemu govorim? Dakle, u kojim se suprotnostima radi? Na primjer, u Zojinom srcu, dakle, to je prva priča knjizi, okosnica suprotnosti tiče se pripovjedanje priče iz tragične porodične prošlosti protagonistkinje, koja istovremeno prati južnoameričku sapunicu. Što se tiče priče usred bela dana, na primjer, tu imamo spoj sakralnog i profanog u maniru, na primjer, smiješnih priča Milana Kundere u nekom smislu. Sad nekada priče funkcionišu kao suprotnost jedna drugoj. Naprimjer, to su dvije posljednje priče u knjizi. Sa jedne strane tu je ta distopijska priča posle kiše, a sa druge strane to je ta pretposljednja priča, ovo je samo početak, gdje se daje neka idilična slika promjena u društvu do kojih bi moglo da dođe, do kojih mogli da dovedu snage stvaralačkog poriva, na primjer. Naposljetku i sam naslov zbirke, Slatki Bloody Life, dakle što bi u prevodu bilo Slatki prokleti život, je u stvari oksimoron. Upravo taj oksimoron upućuje na suprotnosti koje se nalaze na stranicama knjige.
Meni je bilo zanimljivo da vidim kako se neki motivi u pričama pojavljuju ili neki tip likova, odnosno to da se autor fokusirao u više priča, ja ću ih sad navesti, da za svoje likove izabere starije junakinje, odnosno dakle žene starije. U prvoj priči koju si pomenula Zojino srce, to je lik žene koja, jel tako, gleda telenovelu južnoameričku, a prikazan je njen životni put, odnosno taj dramatični događaj iz djetinjstva kada joj je ubijen otac, a majici i njima pomogao očevljev prijatelj Husein iz susjednog turskog sela. Naslovna priča Slatki Bloody Life se zapravo dešava u Engleskoj, u Londonu. Pomalo je tu, ja bih rekao, sentimentalno portretisana naratorova stanodavka iz Londona, Irkinja, gde on boravio 90. godina i čija je uzrečica bila Bloody, pa oto da je to u naslovu. Onda u priči pod naslovom Gagarin i Panajota, starija Kipranka, dakle Panajota, štiti ruskog imigranta od deportacije, upoznaje ga sa levičarskom prošlošću svoga muža, čak želi da ga zaštiti na taj način, iako ima više od 80 godina, da se eto uda za njega i na taj način on stekne pravo da ostane na Kipru. A u priči Laprdanje, naratorka je opet žena u zrelim godinama, zove se Jokasta, i on u prvom licu jednine govori o svojoj aferi sa duplo mlađim ljubavnikom. Pa evo, kako razumeti zašto su stariji likovi u fokusu priča koji imaju, dakle, različit profil i različit efekat?
Smatram da je galerija likova koja postoji u pričama Andonisa Georgijeva veoma pažljivo odabrana. Autora posebno zanimaju oni književni karakteri koji pripadaju ranjivijim društvenim grupacijama, tako bih rekla. Zbog toga je i prisutna ta starija populacija, jer autora jako okupira fenomen prolaznosti i njegove tragične posljedice. E sad, što se tiče konkretno ženskih karaktera, smatram da je jedan od razloga zbog kojih se autor pokušava fokusira na njih je, sem toga što pripadaju toj ranjivijoj društvenoj grupaciji, to zbog tog nezavidnog položaja koje su imale do skora žene u poprilično patrijarhalnom i konzervativnom kiparskom društvu, ali su one i pored tog položaja, kao što si dobro primijetio, začuvale životnu snagu i borbenost. Sem starih žena, među književnim likovima nalaze se izbjegla lica. Ne u toj mjeri ukoliko su prisutna starija populacija. Imamo i žene u srednjim godinama, ali pripadnike gej populacije. Mislim da se putem bavljenja njima autor na nametljiv način pokušava da ogoli tu egzistencijalnu strepnju. On vrši društvenu kritiku kiparskog društva, osvrće se recimo na instituciju pravosuđa, crkve, birokratskog aparata također, ali i na urušavanje sistema vrijednosti, kritikuje također homofobiju i ksenofobiju, na primjer.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zorkom Šljivančanin, prevoditeljkom snovogrečkog jezika, o knjizi priča Andonisa Georgijeva Slatki Bloody Life. U nastavku emisije slušamo drugi deo razgovora sa prevoditeljkom snovogrčkog jezika Zorkom Šljivančanin, koja je prevela knjigu priča savremenog kiparskog autora Andonisa Georgijeva Slatki Bloody Life, koji je Treći trg iz Beograda objavio ovih dana. Još neke teme, odnosno likovi koji se pojavljaju u više priča, takozvane ruske teme, pomenuli smo ih. Dakle, to je priča 90. koji govori jedan lik, dakle Grk, koji je traumatiziran prizorom koji je doživeo, kojem je prisustvovao u Moskvi 90. godina, dakle nakon kolapsa Sovjetskog saveza, početka takozvane tranzicije. Tamo, dakle, kad se jedan čovjek na jedan protestan način kao nekakav Jan Palah zapalio zbog bednog, odnosno siromašnog života, i to javno, dakle na trgu. I generalno ta priča govori o ekonomskom i moralnom padu ruskog društva nakon pada Sovjetskog saveza, pa se javljaju i likovi koji si ti pomenula, ruskih izbjeglica na Kipru, često devojaka koje rade po noćnim klubovima. Takva je Olga, recimo, u priči na trgu, ili izbjeglica Ivan, 50-godišnjak koji radi kao građevinski radnik u priči Gagarin i Panajota. A također tu je i levičarsko opredeljenje likova koje se javlja u više priča, dakle koji su pristalice komunističke stranke, odnosno pokreta EOK, njegove prve faze, dakle iz 50. godina, kada Kipar još uvijek nije bio nezavisan, kad su se borili protiv engleske okupacije, a ujedno i za ujedinjenje Kipra sa Grčkom. Pominje se kasnije i druga faza ovog pokreta, koja se naravno kritikuje, i 70. godina, kada su pristalice bili povezani zapravo sa grčkom vojnom huntom, odnosno podržavali taj pokret, i u bar dve priče se javlja kao mesto zbivanja i London. Kako sad razumeti ove ruske teme i, dakle, mimo konteksta izbjeglica, 90. u fokusu, pa i London kao mesto zbivanja, odnosno ova evokacija levičarskih pokreta na Kipru?
Rekla bih da su se ruske teme našle na stranicama ove knjige jednim dijelom zbog dva bitna momenta iz biografije autora. Naime, autor se 90. godina našao zaista u Rusiji, u Moskvi konkretno. On je tada kao student prava u suštini bio svjedok ekonomskog i moralnog posrnuća postsovjetskog društva o kom Saša govoriš. Na taj način je on uspio da veoma živo opiše i prikaže, dakle, to posrnuće u priči na trgu, na primjer. Drugi bitan moment iz biografije autora da je autor advokat, da se on bavi advokaturom, i upravo u toj advokatskoj praksi on se bavi pitanjem stranaca na Kipru. Ima mogućnost da se iz vjerodostojnih izvora uputi u sudbine ljudi, stranaca na Kipru, i dakle ima mogućnost da crpi književnu građu upravo iz dokumenata koji su mu i razgovora sa ljudima koji su mu dostupni. On zaista prikazuje veoma često likove, književne likove koji potiču iz bivših sovjetskih republika, i to ne samo u knjizi Slatki Bloody Life, već i u albumu Priča. U suštini prikazuje suočene sa problemima ksenofobije u savremenom kiparskom društvu, ili pak predrasuda različitog tipa, ili na primjer suočene sa korumpiranim državnim aparatom. E sad, što se tiče prisustva Londona kao mjesto zbivanja, on se tu našao ne toliko zbog povezanosti sa ljevičarskim pokretom, rekla bih, koliko kao dio jednog šireg postkolonijalnog diskursa koji je prisutan u kiparskoj književnosti, budući da je Kipar do 1960. godine bio britanska kolonija. Toga se taj postkolonijalni diskurs našao u dijelima književnika, ali ne toliko književnika savremene, odnosno ovog novog književnog talasa, koliko, na primjer, književnika koji su neposredno stvarali poslije 1960. godine, kao što je, na primjer, Jorgos Pieridis, čiju zbirku priča je objavio i Treći trg u 2017. godini.
Ja bih sad posebno naveo dve priče koje si ti pomenula maločas, kojim se knjiga završava i koje pripadaju nekoj vrsti spekulativne fantastike, dakle jedno kao utopija, drugo kao distopija. Utopijska priča se zove "Ovo je samo početak", u kojoj se javlja grupa sa velikim početnim slovom, to su zaverenici, najvećim delom advokati. Oni se organizuju da ofarbaju zgradu suda, koja inače siva, u vesele boje, što zanimljivo izaziva efekat da se donose humanije presude, ali se javlja naravno i jak otpor establishmenta. E sad, u distopijskoj priči, posle kiše, neprekidna trogodišnja kiša izaziva ubilačke porive kod stanovnika jednog mesta, sada ne otkrivamo skroz zaplet, pa možemo se osvrnemo na koncept i namere ove dve priče, koje se zaista razlikuju od drugih, koje su manje ili više, da kažem, realističke ili autobiografske.
složila bih se sa tobom i rekla bih da one predstavljaju cjelinu za sebe u ovom proznom ostvarenju. Značajno se zaista razlikuju i po tematici i po načinu prikazivanja književne građe u odnosu na ostalih 13 priča iz te zbirke. Eto, što se tiče, na primjer, priče ove distopijske Posle kiše, u privatnom razgovoru sa autorom, dok sam mu priznala kako me emotivno opteretila ta priča, dok sam je prevodila, on mi je napomenuo da je ona nastala na osnovu stvarnih događaja sa kojim se on susreo ili kroz advokatsku praksu ili, na primjer, putem novinskih članaka. Dobro si primijetio, Saša, da se ostalih 13 priča, i pored svih suprotnosti, da su one ipak koherentne, to jeste, na primjer, povezuje ih odabir književnih likova, potom narativna tehnika, čest upliv, na primjer, toka svijesti u pripovjedačko tkivo koje je sveznajućeg pripovjedača, koje je često treće licu, ali ima i onih priča koje su u stvari intimne ispovijesti u prvom licu. Dobro si također primijetio da su u suštini realistične priče svih njih 13. Dok, što se tiče posljednje dvije priče, rekla bih da one još uvijek nemaju odjek u daljem stvaralaštvu Adonisa Georgijeva, ali me ne bi začudilo da se kasnije razviju u neko obimnije dijelo spekulativne fantastike. Recimo da mu je namjera bila sa te dvije priče da nagovijesti u kom pravcu bi mogao da se dalje razvija njegov književni izraz. U svakom slučaju, kao što sam i navela na početku razgovora, knjiga Slatki Bloody Life služi kao literarna laboratorija u kojoj se autor u proznim kratkim formama isprobava. Dakle, on u stvari isprobava svoje književne mogućnosti. Pa u tom smislu bih tumačila njegovu književnu namjeru u posljednje dvije priče.
Zorka, puno hvala još jednom i na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bila je Zorka Šljivančanin, profesorka na Filozofskom fakultetu Kiparskog univerziteta u Nikozi, prevoditeljka novogrčkog jezika, a mi smo danas razgovarali o novo objavljenoj knjizi priča Adonisa Georgijeva. Knjiga se zove Slatki Bloody Life, a Treći trg ju je objavio praktično ovih dana. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, posljednje emisije u julu. Danas ste mogli da čujete Zorku Šljivančanin, prevoditeljku s novogrčkog jezika koja je prevela Adonisa Georgijeva, njegovu knjigu priča Slatki Bloody Life, i Mladena Blaževića, pesnika iz Istre, autora knjige poezije Mogućnost povremenih oborina. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Hivković i Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.